ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ራያ አዘቦ ፍሉሽሙ ገረባ በሐጎሳብ ተባለ ተማል ሶኒ ድርቀትሪ መናእሰይ በዛው ሐበሬታ ተቀጻጻሊ ቦምብ አቢንቶ ተሐቢኡ ተረኺቡ ክብሉ ሐላፍ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ወረዳ ራያ አዘቦ አቶ ሐየሎም ረዳኢ ገሊጾም ዓለም ፍጻ ሐጺር ጸብጸባል
አይ ሐየሎም ረዳኢ ብዛዕባቲ ተረኺቡ ተባለ ተቀጻጻሊ ፈንጂ መጥን ክብደትን ከምዚ ገልጦ ከም ግምት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ሓየሎም ረዳኢ ከላታት ብቐሊሉ ምሕላፍ ስለ ዘይከኣል ቀትሪ ኣብ ቢንቶ ወይ ከዓ ኣብ ድለ ተሓቢኡ ውዒሉ ብፅልማት ንምሕላፍ ዝተፈተነ ፈንጂ እዩ ኣብ ቁፅር ውዒል ዘሎ ይብሉ። እዚ ተቓጻሊ ፈንጂ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ስካብ ምኾኑ ውፅእ ኢልካ ትረኽብ እንትኸውን መናእሰይ ንዘርኣይዎ ትኩረትን ተገዳስነትን ኣይተ ሓየሎም ድሕር ምንኣድ ከምዚ ይብሉ።
ትኩረት ሕብረተሰብን ትመንሰይን ዝረኽቦ ነገር ብጥንቃቐ
ንዘይ ተሓልታት ተሓባቢሩ ክሰርሕ እዩ ሓበሬታ ነ ኣነለይ ክብረት ያበለ ኣይተ ሓየሎም ንዝተቓጻሊ ፈንጂ ዘጓዓዓዙን ናብቲ ከባቢ ክበፅሕ ዝገበሩን ኣካላት ግን ከምዘይትረኽቡ ሓቢሮም ኣለምፍሳ ካብ መቐለ